umure Asti 18 taun. Saiki Asti kelas 3 ana ing SMU Stella Duce 1. Pawakane Asti cilik dhuwur kaya bapake. Rambute ngandan-andan, irunge bangir, mripate blalak-blalak lan pakulitane rada ireng. Amarga pinter kekancan, Asti duwe kanca akeh ing sekolahan uga ing kampunge. Dheweke uga sregep melu kegiatan ing kampung, gereja, lan ing sekolahan. Satrio kelas 2 ana ing SMP Pangudi Luhur. Umure Satrio lagi 13 taun. Pawakane Satrio gedhe lan lemu. Dheweke rada keset sinau nanging seneng olahraga. Olahraga kesenengane warna-warna, kayata bal-balan, badminton, lan voli. Umure sekar 5 taun. Saiki dheweke ana ing taman kanak-kanak kelas 0 besar. Bocah iki cerigis banget, nanging ora cengeng. Mulane wong tuane seneng banget. Pakulitane putih, mripate rada sipit, lan rambute ikel. Bocahe lincah lan manja banget.